าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear. So maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, to hold your body close. Take another step into the no man's landTill then we got nothing to say and nothing to know but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I'm meant to drive home, but I drank all of it now. No, sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now she's kissing my mouth.
I need you, darling, come on, set the tone. If you feel me falling, won't you let me know? Oh, oh, oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh,
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะดิฉันกนกพรประสิทธิ์ผลรายงานตัวค่ะเริ่มต้นกันด้วยบทเพลงไพเราะเช่นเดิมนะคะแล้วก็พบกันในช่วงเวลานี้นะคะ 16:00 นรวมถึงในการออกอากาศนะคะในบางสถานีที่มีการเชื่อมโยงสัญญาณการออกอากาศออกไปก็อาจจะไปเพลกันในช่วงเวลาอื่นนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามแต่ก็ต้องขอทักทายนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยซึ่งวันนี้นะคะ IT Updateก็มีช่วงเวลาในการอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ฟังนะคะครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังก็จะนำข้อมูลสาระความรู้หรืออาจจะเป็น IT Vocab นะคะที่นำมาเล่าขานย่อยกันนะคะในโลกของเทคโนโลยีปัจจุบันก็ต้องบอกค่ะว่า มีฟีเจอร์ต่างๆนะคะที่ปลักอินเข้ามามากมายหลายกองเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีหลายๆค่ายนะคะนำแพลตฟอร์มของตัวเองนะคะพลิกผันเพิ่มเซอร์วิสนะคะเพิ่มบริการต่างๆให้สามารถที่จะรองรับหรือว่าสามารถที่จะครอบคลุมบริการนะคะไปยังพฤติกรรมนะคะการเสพข้อมูลในแทบจะทุกประเภทเลยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูคลิปวิดีโอนะคะดูคลิปวิดีโอก็นี่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายแบบหลายประเภทเหมือนกันนะคะรวมถึงดูมัลติมีเดียต่างๆนะคะนอกจากนี้การอ่านข่าวก็เหมือนกันนะคะไลน์ก็เพิ่งจะมีการพูดถึงเรื่องนี้รวมถึงที่มาล่าสุดนะคะทาง Facebook และ Google เองก็เริ่มที่จะรุกตลาดแล้วก็บิสเนสของเรื่องของการอ่านข่าวนี่ค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนติดตามข่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทุกวันนี้เราจะได้ยินข่าวคราวเหล่านี้มากขึ้นผู้ที่ได้ผลประโยชน์นะคะคงจะตกอยู่ที่ยูเซอร์นะคะหรือผู้ใช้งานนั่นเองค่ะที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ไปนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงแรกกันเลยดีกว่าค่ะที่เรามาเจอกันในช่วงนี้กับ IT News กันค่ะ
IT News
ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วใครก็คงจะใช้ฟรีอีเมลกันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่า Gmail นั้นก็เป็นอีกหนึ่งป๊อปปูล่าอีเมลเลยที่มีคนใช้งานกันเยอะมากแล้วก็เปิดให้ฟรีด้วยนะคะชีวิตนั้นก็จะเริ่มมีความง่ายขึ้นแต่ว่าแต่ละอีเมลนั้นค่อนข้างจะมีฟีเจอร์ที่แตกต่างกันรวมถึงมีดีไซน์ที่อาจจะเข้าใช้ยากง่ายแตกต่างกันค่ะทาง Gmail นั้นเขาได้มีการใช้ Smart Reply แล้วนะคะซึ่งใครที่ใช้ Gmail เป็นประจำก็คงจะคุ้นเคยกับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Smart Reply ที่จะช่วยให้เป็นสามารถผู้ใช้เนี่ยสามารถตอบอีเมลได้แบบด่วนๆและทันใจเพียงแค่แตะครั้งเดียวแต่ฟีเจอร์นี้ก็ยังจำกัดการใช้นะคะเฉพาะกับสมาร์ทโฟนเท่านั้นค่ะล่าสุด Gmail นั้นได้ออกมาประกาศผ่านบล็อกแล้วนะคะว่าพร้อมแล้วนะคะที่จะนำฟีเจอร์ Smart Reply เปิดให้ใช้งานกับบนเดสก์ท็อปเพียงแต่ให้เราเนี่ยเข้าสู่หน้าอินบ็อกซ์ระบบก็จะประมวลผลนะคะซึ่งเป็นคำหรือประโยคที่เกี่ยวข้องกับอีเมลนั้นออกมาเป็น3ตัวเลือกขึ้นอยู่กับเนื้อหาในอีเมลค่ะผู้ใช้ก็จะคลิกเลือกข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็ส่งได้ทันทีเลยหรือถ้าไม่ต้องการก็จะใช้วิธีส่งอีเมลแบบเดิมก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ Smart Reply ก็ได้ตั้งแต่เปิดตัว Smart Reply ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นนะคะก็มีผู้ใช้งานเพียง 10% ค่ะจากการส่งอีเมลแบบ Smart ผ่านตัวสมาร์ทโฟนนะคะแต่สำหรับการเปิดตัวบนเดสก์ท็อปในครั้งนี้ทาง Gmail เองก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่ต้องการสื่อสารด้วยอีเมลเป็นประจำซึ่งการเดาข้อความต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าจะยิ่งมีความแม่นยำมากเท่าไหร่ก็จะทำให้ผู้ใช้นั้นประหยัดเวลาในการที่จะตอบหรือรีพลายอีเมลนะคะซึ่งเขาก็จะมีข้อความเหมือนนำร่องมาให้เลือกก่อนแล้วเราก็จะเติมข้อความเข้าไปอีกก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะกดรีพลายได้ทันทีถือได้ว่าเป็นชีวิตแบบช็อตคัทจริงๆค่ะที่จะทำให้การส่งอีเมลนั้นง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่เชื่อแน่ว่านะคะที่อาจจะยังไม่เป็นที่นิยมมากนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าการตอบอีเมลแต่ละครั้งอาจจะมีmessage นะคะหรือคำพูดคำจาหรือสำนวนที่แตกต่างกันออกไปที่ไม่ได้ต้องการออโต้หรืออัตโนมัติเสมอไปนั่นเองค่ะก็เลยทำให้อาจจะต้องค่อยๆปรับในเรื่องของการแสดงผลแล้วก็การเลือกคำตอบอัตโนมัติมานั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทาง Gmail พยายามทำหรือว่าสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ที่ใช้งาน Gmail นะคะปิดท้ายกันนะคะกับข่าวเรื่องราวอีกหนึ่งอันละกันค่ะซึ่งเป็นเขาบอกว่าเป็นลักษณะของการใช้ iPhone ละกันค่ะซึ่งในซัมอัพดิฉันอ่านแล้วก็เอ๊ะจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นความเข้าใจผิดของผู้ใช้งานเหมือนกันเราก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้สมาร์ทโฟนแล้วมีความเข้าใจผิดในหลายต่อหลายเรื่องค่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เราเคยเชื่อกันนะคะว่าการปิดแอปพลิเคชันเมื่อไม่ใช้งานแล้วเนี่ยจะทำให้ iPhone ของเราเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยหมดช้าลง แต่ล่าสุดนะคะทาง iPhone ออกมาบอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะผู้ดูแลระบบปฏิบัติการ iOS ออกมาระบุบอกว่ามันเป็นแค่ความเชื่อที่ผิดๆมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยด้วยซ้ำแม้แต่ตัวเลขหรือตัวเขาเองนี่นะคะก็ไม่ได้ทำแบบนั้นค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีการนำเสนอข่าวบอกว่ามีลูกค้า Apple เนี่ยส่งอีเมลเข้ามาถามทีมคุกว่าคุณปิดแอปพลิเคชันจากฟีเจอร์ Multitask หรือเปล่าและมันช่วยเรื่องอายุการใช้งานแบตเตอรี่จริงหรือเปล่านะคะซึ่งตัวคนที่เป็นเจ้าหน้าที่นะคะทาง Apple เองก็เป็นผู้ตอบอีเมลนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะเขาตอบว่าไม่ค่ะสรุปง่ายๆก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องปิดแอปนะคะเว้นเสียแต่ว่ามันจะค้างเท่านั้นเองเพราะแอปที่เราเห็นใน Multitask นั้นตอนที่กดปุ่ม Home 2ครั้งเวลาที่เรากดปุ่ม Home บน iPhone 2ครั้งมันจะโชว์แอปทั้งหมดขึ้นมาใช่ไหมคะเขาบอกว่าตอนที่เรากดปุ่ม Home 2ครั้งมันไม่ได้รันอยู่นะคะสำหรับ Multitask อย่างไรก็ตามหลักการนี้นะคะจะใช้ไม่ได้กับทุกแอปพลิเคชันหรอกค่ะอย่างเช่นแอปที่เป็น Location Serviceก็จะกินแบตเตอรี่มากขึ้นแน่นอนรวมถึง Facebook ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่หมายความถึงทุกแอปแต่ก็ยังมีบางแอปที่กินแบตเตอรี่ได้แม้กระทั่งไม่ได้ใช้งานก็มีค่ะอย่างเช่นเรื่องโลเคชันนั่นเองเพราะต้องมีการเช็คโลเคชันอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะของ IT News ในช่วงแรกวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับ timeup.in.th ด้วยนะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2สำหรับ IT Update ประจำวันนี้ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebookและโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
ปริมาณน้ำที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะ 80% เนี่ยเราใช้เพื่อเกษตรกรรมนะฮะแน่นอนเกษตรกรรมเนี่ยเขาปลูกข้าวแต่คนไทยต้องทานข้าวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือกันและกันเกษตรกรเองคงต้องกลับมาดูว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยพอเพียงไหมปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งให้เห็นเลยเพราะข้าวไม่ต้องการใช้น้ำตลอด4เดือนเขาจะใช้น้ำบางเดือนเท่านั้นเองตอนนี้ส่วนภาคอุตสาหกรรมเนี่ยท่านใช้น้ำของตัวเองนะให้ไปตลอดรอดฝั่งก่อนนะท่านอย่าเพิ่งดึงน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะเพราะว่าแหล่งน้ำสาธารณะนี้มันใช้หลายภาคส่วนนั้นใช้น้ำบาดาลหรือไม่ก็ใช้น้ำในสระท่าน
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้งวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาฝ่าวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจเพื่อให้ทุกชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสถานการณ์ภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
กลับมาสู่ช่วงที่2นะคะของ IT Update ค่ะวันนี้ดิฉันเจอบทความที่น่าสนใจนะคะจากแบรนด์ Buffett ค่ะ .in.th นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ในด้านการตลาดออนไลน์ค่ะพูดถึงเรื่องราวของเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมก็ได้นะคะแล้วก็เป็น5วิธีนะคะในการที่เราจะเอาอกเอาใจหรือว่าทำคอนเทนต์นะคะให้เข้าถึงผู้บริโภคมิลเลนเนียลนั่นเองค่ะซึ่งเขาบอกว่ามี5เคล็ดลับนะคะที่เขาทำให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยสามารถ ทำงานหรือว่าทำคอนเทนต์ได้ถูกจริตนั่นเองค่ะมิเลเนียลนั้นเป็นคนยุคใหม่ที่มีความเป็นตัวเองนะคะมีความคิดสร้างสรรค์มีอุดมการณ์ชอบการติดต่อสื่อสารกับคนที่มีแนวคิดเดียวกันในการเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีขึ้นในการเลือกอุปโภคหรือบริโภคนะคะเขาก็เลยจะมีการมองหาแบรนด์ที่มีทั้งประสบการณ์ความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมและพวกเขาก็พร้อมที่จะจ่ายเพื่อสิ่งเหล่านี้มีข้อมูลบอกเอาไว้นะคะว่ามิเลเนียลหรือ Gen Y เนี่ยจะใช้จ่ายมากกว่า200,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในปี2017เลยนะคะและ10 ล้านล้านเหรียญตลอดชีวิตสิ่งนี้บอกกับหลายๆคนนะคะบอกกับแดนักตลาดว่าจะต้องทำการตลาดอย่างไรกับมิเลเนียลบ้างในการทำให้บรรดากลุ่มมิเลเนียลเหล่านี้นะคะหันมาสนใจเรามีสิ่งสำคัญอยู่3อย่างนั่นก็คือเรื่องเวลาความเชื่อใจและการจดจำค่ะหากเราสามารถสร้าง3สิ่งนี้ในแคมเปญในการตลาดของเรานะคะแบรนด์นั้นก็จะกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่บรรดากลุ่มคนมิเลเนียลนั้นให้ความสนใจและอาจจะตามมาด้วยการตัดสินใจซื้อในที่สุดด้วยนะคะเพราะเทรนเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่มาไวไปไวมากแต่วันนี้นะคะทางคอลัมน์ตัวนี้แบรนด์บัฟเฟตต์ก็ได้มีการบอกว่าเขามีข้อแนะนำนะคะเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับการทำให้การตลาดของเราเนี่ยใช้ได้ตลอดแล้วก็รู้สึกสนุกมากยิ่งขึ้นอันแรกเลยก็คือต้องสร้างคอนเทนต์ที่บรรดาเหล่ามิเลเนียลนั้นเชื่อถือค่ะนั่นก็คือการที่ user นั้น generate content ผลวิจัยบอกนะคะว่ามิเลเนียลนั้นใช้เวลากว่า5ชั่วโมงต่อวันในการเสพคอนเทนต์ประเภท user generate content และคอนเทนต์ประเภทนี้เองที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของพวกเขาอย่างมากเพราะว่า user generate content คือคอนเทนต์จากผู้บริโภคด้วยกันมีความน่าเชื่อถือกว่าข้อมูลที่มาจากแบรนด์ที่เขานำมาวางหรือสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรงซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะอย่างที่เรารู้กันค่ะว่าในปัจจุบันนั้นการแนะนำบอกต่อทางโซเชียลมีเดียนั้นมีผลมากขนาดไหนในโลกอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้นะคะข้อแนะนำที่สองเขาบอกว่ามือถือนั้นคือจอหลักค่ะจากการวิจัยของนิลเซนเองก็พบนะคะว่ามิเลเนียลนั้นคือกลุ่มที่เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนมากที่สุดมือถือจึงเป็นหน้าจอหลักที่พวกเขาเสพแล้วก็หวังว่าแบรนด์เนี่ยจะเข้าใจแล้วก็เคารพวิธีการรับข้อมูลข่าวสารของพวกเขาโดยไม่พยายามที่จะยัดเยียดโฆษณาเข้าไปในพื้นที่หรือจังหวะที่ไม่เหมาะสมนอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลที่บอกว่า 87% ของกลุ่มมิเลเนียลนั้นใช้อุปกรณ์ถึง 2-3 เครื่องเป็นอย่างน้อย1ครั้งต่อวันด้วยดังนั้นนะคะเราควรจะคิดถึงเรื่องของการทำมัลติสกรีนเพื่อที่จะเข้าถึงพวกเขาได้อย่างทุกรูปแบบทางหน้าจอแต่เนื่องจากมือถือนั้นยังเป็นหน้าจอหลักคือวิธีนะคะก็จะพุ่งเป้าไปที่มือถือแต่ว่าไม่ละทิ้งหน้าจออื่นด้วยนะคะที่เขาใช้กันอยู่เหมือนเวลาที่เราโพสต์วิดีโอผ่านทาง YouTube แต่สามารถติดตามฟีดแบคอื่นๆผ่านทาง Twitter หรือไปโพสต์เบื้องหลังลง Instagram แล้วก็การทำโปรโมชั่นข้ามช่องทำให้รับการมองเห็นและเป็นมีการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะข้อแนะนำอันที่3เขาบอกว่าอย่าเกาะกระแสการมีส่วนร่วมทางสังคมการตลาดแบบสร้างสรรค์สังคมนั้นยังคงเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกนะคะแบรนด์ก็เลือกที่จะเล่นในกระแสนี้ก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องพลังของสังคมด้วยจากผลการวิจัยพบบอกว่ากว่า 89% ของชาวอเมริกันนั้นเต็มใจที่จะเปลี่ยนไปใช้แบรนด์ที่ส่งผลดีต่อสังคมมิเลเนียลเองก็มองหาแบรนด์ที่ตรงกับอุดมคติของพวกเขาเหมือนกันนะคะซึ่งจะช่วยให้เป็นลักษณะของการช่วยเหลือสังคมการให้รางวัลนะคะรวมถึงการทำงานในลักษณะที่มิเลเนียลนั้นมีความไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันค่ะถัดมานะคะข้อแนะนำถัดมาก็คืออย่าน่าเบื่อค่ะอย่างที่เรารู้กันดีนะคะว่าเทรนด์ในสิ่งที่ไม่ยั่งยืนนะคะเป็นอะไรที่มาไวไปไวแล้วก็แน่นอนค่ะการจะจับความสนใจของชาวมิเลเนียลได้เสมอไปนั้นนะคะก็ต้องมีมากกว่าการทำตามเทรนด์ค่ะซึ่งไม่ใช่แค่ฉาบฉวยเท่านั้นแบรนด์นั้นจะต้องมีสิ่งที่ดีกว่าการใช้เทรนด์นะคะมีวิธีการมากมายที่จะทำให้แบรนด์คอนเทนต์ของคุณนั้นโดดเด่นออกมาในโลกอินเทอร์เน็ตที่เปรียบเสมือนกับเขาเรียกว่าดงสาหร่ายแห่งเว็บไซต์นะคะเขาก็มีตัวอย่างมากมายนะคะว่าคนมิเลเนียลเนี่ยจะเข้าถึงลักษณะที่เป็นแบบสั้นกระชับนะคะสนุกสนานดูตลกมีความสดใหม่และมีเอกลักษณ์นั่นเองค่ะข้อแนะนำถัดมานะคะเขาบอกว่าร่วมมือกับบรรดาพวกครีเอทีฟหรือเอเจนซี่ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้นะคะ เขาบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คุ้มค่าต่อการลงทุนโดยเฉพาะในแง่ของการช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและการมีอิทธิพลในยุคที่โฆษณานั้นไม่ค่อยได้ผลอย่างที่เคยแล้วนะคะคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์เข้ามาแทนที่และเอเจนซี่เองเนี่ยก็จะเป็นการสื่อสารของการติดต่อระหว่างแบรนด์กับศิลปินในขณะที่แบรนด์นั้นต้องการศิลปินที่มีความนิยมเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ศิลปินเองก็ต้องการรายได้ค่ะเอเจนซี่ก็เลยกลายมาเป็นตัวกลางที่จะพาเขาสองฝากนี้มาพบกันด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และก็แปลกใหม่นี่ก็น่าจะเป็น5ข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าถึงกลุ่มคนนะคะไม่ว่าคอนเทนต์ของคุณจะเป็นรูปแบบไหนลองปรับสไตล์นะคะให้เป็นรูปแบบที่เหมาะกับเขานะคะกับคนที่เป็นกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีพฤติกรรมที่อาจจะอยากเสพสื่อในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆจากแบรนด์บัฟเฟตต์ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในมุมที่ใครเป็นคนที่เสพสื่อหรือบริโภคสื่ออยู่ก็น่าที่จะลองนำไปใช้ดูว่าเรามีจุดตรงนี้แล้วก็ชอบในลักษณะนี้หรือเปล่าแต่ก็อาจจะไม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าคนบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบลักษณะสไตล์แบบมิลเลนเนียลอย่างทีเดียวแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักการตลาดต้องไปวิเคราะห์แล้วก็จัดวางให้ลงตัวนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ทั้ง2ช่วงกับ IT Update นะคะประจำวันนี้วันพฤหัสบดีค่ะซึ่งดิฉันจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะคุณมณีนาฏอ่อนพนาจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังแล้วก็นำเรื่องราวเทคโนโลยีดีๆแบบนี้มาฝากสำหรับวันนี้นะคะรับฟังออนไลน์กันแล้วรับฟังย้อนหลังกันได้ที่ www.thaipbsonline.net ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล